Maka tarkatingi sangaul inbe balanatu. Yesulo pombe Yerusalem ngandi toltol tit makene ben yain tol kutomayatu. Arono atu. Yesu yedi galiunetipa atilo patay pang Yerusalem. Nganle tilo pombe yamalala betpage inbe betaniyo ikin kawalolip marinanga. Mudungla Yesu iwanga di galiunetina nganru inbe iwete pang dinen. Ang ru kamuka kaloya malalayo ikin pang dami. Ngan kumatabe, kapalelo pombe nga, ngan ule kakamada asar ke solanga diltol, yu ene donki, in kasepo unatu yu tiwatui. Ngan donki tani, in tol sa iwurpono ay dara ye piteo. Longan be ang ru karuor ki, in be karedea kasi. Le kumatabe, tol sa ikamatang, le iturang nen, ay, ngay ileya kainen nga, ngan kawitapanganen. Tolmay be ye urata kiye, longan be ule palbe lew, be pamule ay se. Matungla di galiwunu rutina, ngan tipa lelo pombe, ngan tika mata donki kase po unutani, intiwatu ke digi patay pang ye dara ke rumatu. Matungla be tiru waraki, ngan dildol patuyo tikurori ye nitanin nga, ngan titur di. Tine, ay, ang runganin soso kayi. Ngay eleya be karudong kiin nga. Ngan tirawa betang akiri ye, betang ayo Yesu iwete pang di nga. Mutungla dildol tina ngan timalumpang di, be tikawa dong kitanin atidu. Yeru tikuwa atidu ye Yesu. Mutungla tirur sosungu matolene kiri, ngana tiolo dong kitanin pono. Inbe Yesu lo iwurye. Inbe di toltol malalamayo tiye di tipaanga, ngan tidur susungo matolene kiri, a tiodu dara katene. Inbe di kapala, ngan tila karamlono, la tisaput kay bayane-bayane, man titardu dara katene lapaw. Inbe di toltol kapala yo tipale timugu, inbe di kapala yo tikimur nga, ngan kodi le maynen, tiye ne, tait maga maruene, marole ye uradok matapang, tol yu si ye tol mayeni. Marole ye uradok matapang, tol yu si be si, ye tol kutomay, a matan kalami. Indawa ben sasakiri yo dawiti. Tait maka maroena le ilu ete. An Yesu lo pombe Yerusalem. Mudung lai pasu le ilu kongolono ke, baramamay ke sunguno, lo ikuro, inbe matan kapsinin so tinalay mo't yoy kien baramalo na nga. Bongan keidu, abe bong. Lengay pasa yedi galiuno yo sa ngulbe ru nga, ngantiyaga Yerusalem, inbe timula tirupang Betani. Yesu iwete to kayo en piki in leiwor. Arono sa ngul, inbe balana ru. Tiru tiki ena muntu, mudong la tiyege Betani, abe timula tilopang Yerusalem. Ngan Yesu pitola. Leng abe matan la, ngani kamata kay pikatu, inikoro mga malokasin, in rauni wutu welewele. Mudong la ipali ila patay, anen ngan matan saray to. Kanuno sa lapaw, to tiyap. Bung ngani kamata to kanuno siyap, rauni lew. Yeso in lalyo be kay piki puye in tiap. Mudungla Yesu iwete pang kay pik taninen. Nukot katay nga aylo, ngano ke be kupu anen ngandil dol tikan puam mulu, ngan tiap. Ngan le di galiuna tilungo tinayo iwete nen nga. Yesu ye di galiuna tipalelo pombe Yerusalem. Mudungla, ipasu lelo kongolono ke baramamay ke sunguno. Loi nganga di toltolio man tigawa a tiawar suki di inbe di diri ti manga. Inbe paturtur koko ke paloka nga suki di toltol yo tirau kol pat nga. Inbe koko ke burungu ke di toltol yo tiawar balu tu pang paruranga ngan lapaw. Inbe gunkala di toltol tina be ken tigap soyo nen nga mulu in be ti pa tilu be ti si kongolono ke barama mai ke sungunu be. Mudung lai putu manai di, ngani wete pang di nen. Betangayo maroi weta, ti uru lo ikin ni rau ki, ngan nen. Rumu kiawi, ole ti weta ye rumu ke patarung, kiril tol ke tanamai mai ngale mot. Bung anga kaile ye ben, ni kiril tol ke pinau be tiko ye. Dil tol mai mai ke parranga supang maro, tiri pannonga ke gir ke maro. Antilonga betanga yo Yesu wetanga. Lenga ti marita ti sera dari yo be traumate yei. Yeso, ti kamata di tol tol malalamai ti lunga patamaniki, ngan le ti takra ye a ti doonga. Ngan nen le ti takra ye Yesu. Ye kene tanin Yesu ye di galiunu, ngan ti ebe le du rai. Mudung la tiega malalamai tanin a ti la. Kai pikyo iwori. Arono sangaulru. Yesu ye di galuna tina, ngan tiken bong ledu muntu. Mutung la beti pa atila, ngan tika mata kaipik tani, ini worai pasu, ledu ye ramini. Mutung la pita luntut, lengai wita pang Yesu nen. Pannongo, kumata, kaipik tani yo kwete toi, ini woro, lengai Yesu rawa betanga kinen. Katarlumi merana pang maru. Awita pang mol-mol nen. Kumata tola tu be iwita pang kawali nen. Kukamong taum a koteong le kurumeneng teklono ni. Ngan kumata tol tani in be lonru tiap. Bong itarlono merana be so tanino le pombe nga. Ngan maro le i le pombe mol-mol bentinayo iwita nga. Ngan nen le awita pang nen. Kumata be kapatarau, a katuru maru ye sosu be kapang, in be kataralumi merana panga, be kapang mol-mol nga, nganu le kapang limut. In be ye kene yo be lo kakuro, a kapatarau ye in nga, ngan kumata le be lo mimtu darok tiap kenono, yo tolatu ye pang nga, ngan kagiri darok tiap kitinangan. Ngan la be tamamim maru, yo ye bi ye malalaki eti, inule giri nona kianga. Di kutume mai titoro Yesu be, seika o grana pangai. Arono sangul ru, inbe balana limi be ru. Yesu yeri galiune tipa lelo pombe mulu Yerusalem. Mudong la ye kene yo ilo alo ipa kongolono, ke barame mai ke sungunu ye inga. Ngandi tutolme mai ke parranga supang maru, Tiri pannonga ke girke maru, inberi kutumai mai ke di yudanga, nganti man pangye. Lenga man tituru nen. Ai, seita ronga le ke urata neni. Inbe seika ugrana pung, be ke urata nen yei. Mudungla Yesu rawa betanga kiri nen. Dokmada, bunga be aturang ye, turunga kia watungan. Kumata be karunga, ngan la be awite pang ye si tol yo ikaw kurana pau ali ay urati nga. O, kawete, yowan yo iriw di tol toli in si ikaw kurana panga ali ye urata ki nga. Kurana tanini pa ye maru yo ye bi ye malalaki etini to ipa ye di tol tol lew. Mudung la di tol tol tinangan sila di tap di tuiti wetinen. Una, kumadale tawede be maruyo yebye malalaki yetini inla ikaw kurana pang yowanin nga. Nganu le turirinen. Yine, ngan nga yelei. Ali katarlumim meranye betanga kitiap nga. Bung kumadale tawede be ditoltol ke tani lew la tikaw kurana pang yowan nga. Nganu dokmada tiap lapaw. Ngan yeyo tiwetinen nga. Ngan titatray. Yeso, dil dol le mo tiwe de be, yawanin marokona tu mol-mol. Ngan nen le tirawa betanga ke Yesu nen. Am nga lumam galanga ti apsa. Mudong la Yesu ye ne. Nen nga nao lapaw. Uke be awete pang ye, si tol yu ika agurana pau, ale ay urata nen ye yi, intiap.